Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja olemme matkalla jälleen lähemmäksi ihmisen tosi olevaa ja uskonnollisia tunteita. Itse olen aamuhämärissä kavunnut Sion vuorelle, vierailut Vatikaanissa, ajanut taksissa halki heräävän Kairon matkalla pyramideille. Ja nyt olen päätynyt tänne Viikin Prismaan pihaan. Suunnattoman ruma, homeen vihreä betonimonumentti. Mutta tähän on oikein hyvä syy. Olen tullut tänne tapaamaan discordianisteja, käymään pyhillä paikoilla, suorittamaan rituaaleja ja tietysti viihtymään ja kasvamaan ihmisenä. Essi Mäkelä ja Anna, lämpimästi tervetuloa.
Kiitti.
Mitä me olemme tekemässä täällä?
No nyt olisi tarkoitus käydä semmoinen lolkaalirituaali läpi, eli toisin sanoen ylekaali, koska Ylellä ollaan, haetaan kaali ja uhrataan se gorillalle.
Ja mistä syystä uhraamme tämän kaalin juuri tälle autorenkaista rakennetulle Viikissä sijaitsevalle gorillapatsalle?
No, kaikkihan lähtee siitä, että Prinsipia Discordiassa on sen maininta, että King Kong kuoli syntiemme tähden. Ja tämä 5-metrinen gorilla sattuu olemaan 5-metrinen korkea ja 5 on myös discordianistinen pyhä luku, jolloin suuri King Kong on valinnut tämän Viikin kirjaston viereisen alueen sitten pyhäksi olopaikaksi. Ja me ollaan aikaisemminkin tänne pyhiinvaelluksia tehty. Ja nyt on sitten korkea aika kunnioittaa gorillaa kaalilla.
Kerrassaan erinomaista. Siirtykäämme siis pyhän kaalin, uhrikaalin hankintaan.
Perttu Häkkinen.
Viikin Prismassa olemme lähestymässä hedelmä- ja vihannesosastoa kuin liiton arkkia konsanaan. Kiinan kaalia se ei käy. Herkkusieniä, taas vesiperä. Kun te valitsette kaalia näihin pyhiin rituaaleihin, niin kuinka te sen käytännössä teette?
No mä sanoisin enemmänkin, että se kaali valitsee meidät. Mut mä luulen, että tää nyt näyttäis suht.
Joo.
Siinä on tommosia ryppyjä ja tonne lerppalehti. Ja se on kyllin painava.
Persoonallinen.
Mitä tämä kaali tarkalleen ottaen symboloi discordianistisessa perinteessä?
No, discordianistisessa perinteessä on, hinta 2,30 €. Mähän sanoin, että tämä on pyhä kaali. Perinteessä initiaatioriitissä discordianisteilta kysytään, että vannatko, että olet ihminen, etkä kaali tai joku muu. Ja, eli toisin sanoen tämä kaali symboloi semmoista ihmislaatua, joka ehkä viittaa enemmän tämmöisen harmaanaamaisuuteen. Mutta tavallaan mekin kyseenalaistetaan nämä kaikki discordianistiset lähtökohdat siitä, että onko se harmaa naama nyt niin paha vihollinen. Vai voitaisiko me vaikka palvoa sitä yhtä symbolia, joka sille on meille Prinsipia Discordiassa annettu. Ja nyt me ollaan sitten kokeiltu tätä aikaisemminkin ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun kaali sitten uhrataan näin rituaalisesti gorillalle.
Mutta siis tämä harmaa naama, johon viittasit, eikö kyseessä ole tällainen, voisiko sanoa, ikävyyden ja penseyden arkkityyppi discordianistisessa kosmologiassa?
Mä sanoisin ennemminkin, että harmaa naama oli vähän silleen eksynyt yksilö, että se ajatteli, että maailma on yhtä tylsä kuin mitä se itsekin. Ja tietysti me tykätään useasti ihmiset sitten olla sitä mieltä, että oma maailma on se oma todellisuus. Siis, että se on se kaikkien todellisuus, se mikä, todellisuus, missä minä asun, niin se on myös muiden todellisuus. Ja hän oli sitten tulkinut maailman todella tylsäksi ja järjestäytyneeksi ja sai sitten puolelleen ihmisiä, jotka oli kokenut maailman samalla tavalla, jota kautta sitten kaiken maailman byrokraatit sun muut on syntyneet.
Ja mitä te nyt teette tälle kaalille?
Laitan päähäni kaalin värisen hunnun. Hmm. Hunnutan itseni kaalin värein. Lähdemme kantamaan kaalia kohti gorillaa.
Ja lolkaalirituaaliin kuuluu luonnollisesti mantra, joka kuuluu näin. Lolkaali, Lolkaali. Liittykää me kaikki
lolkaali lolkaali. 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 Tunnen itseni hivenen Hare Krishnaksi täällä Viikin Prismassa.
Saan myös niitä ääniä päästä.
Toisaalta mantran voimahan piilee juuri sen repetitiivisessä luonteessa.
Tämä on myös tämmöinen rituaalilaulu kuin Seeprakira. Jos mä ensin laulee, niin haluatko olla kuoro? Tai tekin voitte liittyä kuoroon. Hyvin yksinkertaista. Se menee näin. Se on zebra ja sillä on pitkä kaula.
Kirahvi.
Se on zebra ja sillä on pitkä kaula.
Kirahvi.
Ei se ole kirahvia nähnytkään, se on zebra ja täplikäs.
Kirahvi.
Ei se ole kirahvia nähnytkään, se on zebra ja täplikäs.
Kirahvi.
Se on zebra ja sillä on pitkä kaula.
Kirahvi.
Se on zebra ja sillä on pitkä kaula.
Kirahvi.
Se on zebra ja sillä on pitkä kaula.
Kirahvi.
Se on zebra ja sillä on pitkä kaula.
Kirahvi.
Tulivatko nämä sanat aivan tällaisen, voisiko sanoa, improvisaation kautta tai jokun...
Jumalallisen ilmestyksen kautta ehdottomasti.
Sinä olet siis kanavoija, niin sanotusti.
Minä olen profeetta, kyllä.
Mukavaa.
Lolkaali. Lolkaali. Lolkaali.
Samalla kun nämä naiset messuavat, olemme siis päätyneet tänne Viikin 5-metrisen auton kumeista rakennetun jättiläisgorillan luokse. Ja nyt tässä naiset tekivät kierroksen patsaan ympärillä ja sitten asettavat tämän Viikin Prismasta haetun kaalin pään tähän gorillan syliin.
Siunataan patsas, siunataan kaali ja sitten siunataan itsemme pyhällä sateenkaariomenasiiderillä.
Tässä siis päästiin ryyppyhommiin. Oliko tämä rituaali tässä? Onko tämä näin lyhyt?
Tätä voi sitten jatkaa. Tässä oli ajatuksena, että seuraavaksi hiljennettäisiin kuuntelemaan Eeriksen hiljaisuutta. Että jos teillä on hetki aikaa, niin voitaisiin sitten istua rauhassa pieni hetki ja kuunnella, mitä Eeriksellä on meille sanottavaa.
Maa on hyvin mutainen, mutta kai tässä voi. Niin, omenahan on toinen näistä diskordianismin, tai yksi diskordianismin perussymboleista. Mitä omena merkitsee?
No, omenahan tulee siitä kreikkalaisesta myytistä, missä Eeris, tämä kaaoksen ja epäristyksen jumalatar, loi kultaisen omenan, johon oli kirjoittanut, että kauneimmalle. Ja se heitti sen sitten Zeuksen bileisiin, mihin epäjärjestystä ei jostain syystä oltu kutsuttu. Ja siellä jumalattaret sitten halusi kaikki sen omia itselleen. Ja lopulta 3 jumalatarta, Hera, Afrodite ja Artemis, sitten tappeli siitä omenasta. Ja ne päätti kysyä ihmiseltä parikselta, että kuka näistä olisi kaunein näistä jumalattarista. Ja kaikki tietysti kävi vuorollaan lahjomassa parista. Ja Afrodite lupasi parikselle sitten maailman kauneimman naisen. Ja koska paris oli tervehenkinen nuori heteromies, niin hän sitten päätti ottaa tämän lahjuksen vastaan ja sanoi, että Afrodite on kaikista kaunein. Tämä kaikista kaunein nainen sattui sitten olemaan Troijan Helena, tästä seurasi ihmisten ensimmäinen sota. Eli tämä on niin kuin tämä Eeriksen myyttinen kreikkalainen alkukoti. Ja omena siis symboloi yksinkertaisesti epäjärjestystä, eri puraa.
Niin, sitähän omena symboloi toisessa, kenties vielä diskordianismia kuuluisammassakin uskonnossa. Mikä on nyt sitten tämä riitin seuraava vaihe?
No, niin kuin prinsiippia diskordiassakin sanotaan, niin juhlat yleensä sitten siitä hajoaa ja levii ihan omaan malliin, että loppu on sitten historia.
Niin tässä on vähän samantyylinen juttu, kun edesmenneeltä valtakunnanjohtaja Pekka Siitonilta kyysyttiin, että mihin musta messu loppuu. Hän sanoi siihen, että laitetaan vaatteet päälle ja mennään kotiin. Eeris häiritsee nyt niin paljon, että jatkamme matkaa täältä Viikin 5-metriseltä gorillapatsalta seuraavaan paikkaan.
Perttu Häkkinen.
Tässä ohjelmassa on keskusteltu parodia uskonnoista ja nimenomaan discordianismista. Se ei kuitenkaan ole ainoa parodia uskonto, jota maailmalta löytyy, vaan on olemassa liikenimeltä pastafarismi. Turkulainen uskontotieteiden opiskelija Hanna Lehtinen, joka on perehtynyt tähän aatesuuntaan, on nyt puhelinlinjan toisessa päässä ja valmiina vastaamaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Lähdetään liikkeelle ihan perusasioista. Mitä on pastafarismi?
Pastafarismi on uskonto tai parodiauskonto tai tämmöinen poliittinen liike, riippuen vähän katsontokannasta. Se on tämmöinen niin kuin parodinen uskonnon kaltainen liike, joka on perustettu 2005 Yhdysvalloissa. Ja se on tällainen hyvin vapaamuotoisen pääasiassa internetissä tapahtuvaan verkostoon tai verkostoitumiseen perustuva liike, ja sillä on tämä perustajan kirjoittama tämmöinen lentävän spagettihirviön evankeliumi, jossa kerrotaan liikkeen tämmöisiä perusoppeja, joihin muun muassa sisältyy, että kaiken maailmankaikkeudessa on luonut tällainen lentävä spagettihirviö, joka on siis näkymätön, mutta myöskin kaikki voipa ja ylläpitää koko universumia. Sen lisäksi lentävällä spagettihirviöllä on muun muassa tarjota kannattajilleen tämmöinen ihan oma taivas, jossa on muun muassa tulivuori, joka syöksee olutta, ja stripparitehdas.
Millainen sitten on pastafarien helvetti?
Helvetti on pastafareille hyvin samanlainen kuin taivas itse asiassa, paitsi siinä on sellainen ero, että olut on lämmintä ja strippareilla on sukupuolitauteja.
Kuinka pastafarien sitten tulee elää? Kuinka pastafari pääsee taivaaseen?
Pastafarianismi on sillä tavalla aika helppo uskonto, että ainakin tämä perustaja Bobby Henderson on sanonut, että pastafarina voi toimia ihan kuten haluaa. He eivät anna minkäänlaista dogmaa tai tällaista niin kuin ehdotonta käskyä siitä, että miten pitää toimia. He ehdottavat ja toivovat, että pastafarianismin kannattajat suhtautuvat kunnioittavasti heihin, jotka toisiin pastafareihin toki, ja sitten heihin, jotka eivät ole vielä valaistuneet tämän uskonnon ylivertaisuudesta ja pyrkivät olemaan niin kuin hyvän tuulisia, eivätkä käy kenenkään kimppuun.
Mikä oli Hendersonin alkuperäinen motiivi? Miksi hän perusti pastafarismin?
Hän kirjoitti tämmöisen niin kuin avoimen kirjeen Kansasin opetuslautakunnan johtokunnalle. Ja siis taustalla oli se, että Kansasin osavaltiossa USA:ssa oli johtokunta päättänyt, että älykäs suunnittelu esitellään julkisissa kouluissa tällaisena niin kuin vaihtoehtoteoriana niin sanotusti tiede, ja siis tämmöisellä yleisellä tiedetunneilla. Eli niin kuin tämmöinen vaihtoehtoinen teoria evoluution rinnalla. Ja Henderson sitten kirjoitti tästä aiheesta tänne opetuslautakuntaan ja pyrki siinä sitten tuomaan esiin, että hän on hyvin iloinen siitä toki, että tämmöinen päätös on tehty, koska sehän on vain oikein ja demokraattista, että kaikki erilaiset näkemykset ja teoriat todellisuudesta ja todellisuuden synnystä esitellään, mutta että hän on huolissaan, kun nyt näyttää siltä, että älykkäästä suunnittelusta esitellään vain yksi versio, joka on tämmöinen aika kristitty taustainen, ja ajatellaan, että tämä älykkään suunnittelun, jonka idea on siis tosiaan se, että kaiken olevaisen ja tämmöisen niin kuin maailmassa näkyvän monimuotoisuuden taustalla on jonkinlainen älykäs mieli tai suunnittelija, joka on sen luonut, ja siksi se näyttää kaikki sopivan niin hyvin yhteen ja on sellaista jotenkin orgaanista. Niin hän oli sitä mieltä, että kun tässä vähän niin kuin, vaikka sitä ei sanota ääneen, niin vähän niin kuin siinä on sellainen oletus, että se on se kristinusko Jumala, joka nämä on luonut, niin sitten hän halusi tuoda esiin, että on tämmöinen lentävä spagettihirviö, johon uskoo Hendersonin mukaan ties ja kuinka monia miljoonia ihmisiä, ja heillä on sitten oma versionsa tästä älykkäästä suunnittelusta. Ja siis tosiaan kyse oli varsin hyvin tehdystä yksityiskohtaisesta parodiasta tämmöisestä niin kuin lähinnä ehkä kreationismia parodioivasta kirjeestä, jossa Henderson niin kuin pääasiallisesti vaan pyrki kritisoimaan ironian keinoin ja satiirin keinoin tätä päätöstä, että mikäli tämmöinen kristillisperäinen älykäs suunnittelu otetaan koulun opetusohjelmaan, niin silloin periaatteessa minkä tahansa tämmöisen uskonnollisesti perustellun teorian pitäisi olla ihan yhtä pätevä ja kelvollinen.
sinä olet tutkinut pastafareja. Onko tämä uskontoa, yhteiskuntakritiikkiä, parodiaa vai kenties kaikkea näitä?
Tietysti tutkijana aina hyvä lähteä ympäripyöreistä vastauksesta. Mä sanoisin niin kuin lähtökohtaisesti, että se on näitä kaikkia. Osalle ihan taatusti se on ihan vaan vitsi. Tai se voi olla just tämmöinen niin kuin hirveän monet pastafarianismia esimerkiksi Facebookissa näkee. Siellä on yhteisö tai useitakin, mutta suurimmassa on yli 20 000 seuraajaa muistaakseni. Että on paljon ihmisiä, jotka pitää sitä vaan tämmöisenä niin kuin ateistisena parodiana ja vitsinä ja he eivät siihen sen enempää tavallaan kiinnitä huomiota, että se on vaan hauska juttu. Mutta sitten on myöskin aktiiveja, jotka on niin kuin tosi voimakkaasti tässä mukana ja todella selvästi niin kuin uhraa aikaa ja energiaa ja identifioituu siihen liikkeeseen siis hyvinkin voimakkaasti. Eikä välttämättä vain niin kuin julkisissa tilanteissa tai julkisissa tämmöisissä niin kuin erilaisissa kampanjoissa, joissa tietysti heillä on niin kuin perinne jo suorastaan siitä, että kampanjat on tosi tämmöisiä näyttäviä ja villejä ja mennään tosiaan näissä pastafarien pyhissä vaatteissa, eli merirosvoattyyrissä, ja kannetaan usein tämmöisiä suuria kylttejä tai muita, joissa on tämä lentävä spagettihirviön kuva, mutta heillä on myöskin tämmöisiä niin kuin yksityisiä, että siihen tavallaan on nähnyt kuvia esimerkiksi lentävä spagettihirviön kirkon, muistaakseni on ollut häät ainakin, joissa se on ollut teemana ja se siunaus on ollut spagettihirviöteemainen. Sitten on niin kuin joulukoristeita löytyy paljon ja että siitä tavallaan tehdään myös semmoinen hyvin henkilökohtainen asia. Sitä mielisin vaan vielä sanoa, että tosiaan niin kuin uskonnon määrittelyhän on tietysti aina sitten, että mikä nyt tekee uskonnon, niin se on sitten tietenkin toinen asia, jos ajatellaan, että pitäisi jotenkin nimenomaan uskoa siihen. Esimerkiksi tämän lentävän spagettihirviön niin sanotusti todellisen kirjaimellisen olemassaolon, niin väittäisin, että se tuskin on ainakaan kauhean tavallista. Että luultavasti semmoinen yhteisymmärrys tämän niin sanotun opin ironiasta varmastikin kyllä on. Mutta se, että tietysti siellä taustalla on sitten muunlaisia arvoja, esimerkiksi just tämä, että ei haluta, että uskontoa sotketaan tieteeseen tai politiikkaan, niin se on hyvin vahva arvo, joka tuntuu niin kuin yhdistävän näitä kannattajia.
Perttu Häkkinen.
Olemme siis tulleet tänne Viikin kirjaston seurustelutiloihin keskustelemaan aiheesta lisää. Ja voisinkin lähteä tällaisella lattealla, mutta hyvin tärkeällä kysymyksellä liikenteeseen. Mitä diskordianismi pohjimmiltaan on?
Niin, mitähän se nyt sitten on?
Essi Mäkelä, diskordianisti ja uskontotieteilijä, vastaa näin siis. Minä kuitenkin pyytäisin, että yrität uudestaan. Hyllytän vastauksen liian vähäisen informaatioarvon perusteella. No jos kysyn uudestaan, mitkä ovat diskordianismin keskeiset opinkappaleet?
No keskeiset opinkappaleet on varmaan just, että niitä saa olla ihan niin paljon kuin niitä haluaa olevan. Et prinsiippia diskordiassa on 5 käskyä esimerkiksi, joista viimeinen sanoo muun muassa, että diskordianistin on kiellettä uskoa mitään lukemansa, näin on kirjoitettu. Ja tästä voidaan sitten olla montaa mieltä, että tarviiko sitäkään sitten uskoa, kun sekin on kirjoitettu.
Eli onko diskordianismi tietyllä tavalla tällainen hengellinen pyttipannu?
Tavallaan voi ollakin. Essi on meistä se, joka ymmärtää näistä opinkappaleista jotain. Mä vaan chanttaan.
Niin on siis sitä kutsuttu
muun muassa. Oletko sinä siis tällainen, voisiko sanoa, tapa diskordianisti?
Olen ehdottomasti tapa diskordianisti.
Diskordianismi on siis epäprofeetallinen, epäuskonnollinen epäorganisaatio, joka on omistautunut syventävälle ymmärrykselle jokapäiväisen kaauksen parafyysisistä ilmenemismuodoista.
Se oli selkeästi ilmaistu. No, jos lähdetään luotamaan diskordianismin historiaa, niin kuinka kyseinen uskonnollinen liike sai alkunsa?
No, silloin 50-luvulla semmoiset muutamat teinipojat, 17-19-vuotiaat, ne oli kaljaa ryypiskelemässä keilahallissa ja keskustelivat sitten runoistaan ja erilaisista kaaosteorioista ja sieltä sitten nousi semmoinen ajatus, että ei ole olemassa järjestystä, on vaan olemassa perimmäinen kaos, josta sitten järjestys on näitä ihmisen luomia kyhäilmiä. Ja sieltä sitten sen perusteella lähdettiin kokoamaan semmoista alun perin niin kuin lähinnä tosiaan parodiaksi tarkoitettua kyhäilmää sen ympärille, että mikä olisi typerintä, mitä ihminen voi palvoa. Ja kreikkalaisillehan oli epäristyksellä ja kaukselle jumalatarkin, niin siitä sitten nousi hyvä tämmöinen keskeinen jumalahahmo. Ja sitten myöhemmin nämä, jotka sitä silloin 50-luvulla ja sen jälkeen loja kehitteli, niin totesivat, että tässähän on niin kuin pointtiakin. Ja ovat sitten sanoneet, että jos sen tekee hyvin, niin mikä tahansa voi toimia.
Mielestäni tämä diskordianismin syntyhistoria, se, että humalaiset teinit keilahallissa perustavat oman uskonnon, on niin kiehtova, että voisi kuvitella itsenikin liittyvän johonkin tällaiseen ryhmittymään. No, uskonnon arvo yhteisöissä on useimmiten sidottu sen ikään. Kuinka diskordianismiin Suomessa suhtaudutaan vai suhtaudutaanko siihen mitenkään?
No, siitä on hyvin vähän tietoa. Tietysti diskordianismi nyt taitaa olla niin kuin vanhin hengissä oleva tämmöinen niin kuin parodiasta alkanut uskonto tällä hetkellä. Että tietysti pastafarit on ollut enemmän mediassa, niin niistä sitten on kuultukin, mutta eipä niistäkään ihan hirveästi diskordianismistakaan ole kuultu. Mutta sitten kun mä kerron diskordianismista ihmisille, niin useasti on ihmiset on sitä mieltä, että kuulostaa ihan siltä, mitä he jo tekevätkin, eli kyseenalaistaa kaikkea niin kuin tavallaan luottaa lähinnä omaan arvostelukykyynsä. Kyse on sitten siitä, että haluaako ihminen määritellä itsensä diskordianistiksi vai ei.
No, määrittelettekö te, Anna ja Essi, itsenne diskordianisteiksi?
No, mä kuvaan itseäni usein eklektiseksi diskordianistiseksi vikkaksi.
Mä en yleensä kuvaa itseäni juuri millään tavalla, mutta se tapa diskordianisti oli aika hyvä.
Sinä olet, Essi, kirjoittanut pro gradu -tutkielmasi diskordianismista ja totesit siinä, kuten äskenkin sanoit, että ajan myötä diskordianismista tuli enemmän kuin vitsi myös kehittäjilleen. Mitä tällä tarkoitat?
No, sille mä varmaan viittasin lähinnä siihen, että siitä tuli enemmän tai vähemmän uskonnollinen maailmankatsomus sitten myös heille.
Mitä tämä käytännössä tapahtuu? Kun sinä sanoit, että ei ole niinkään väliä sillä, mihin uskoo, vaan että toimiiko se. Ja jos jonkin asian tekee riittävän hyvin, niin se voi alkaa toimia. Niin tämä psyykkinen prosessi minua kiinnostaa.
Niin, no, siihen on monta tietä. Uskonnot yleensä tarjoaa kaikenlaisia meditaatioita ja harjoitusta, mitä voi lähteä harjoittamaan. Että tietysti kaosmaagikot, joka on siis suuntaus, joka on diskordianismin aatteista lähtenyt tavallaan liikkeelle, niin siinä niillä on tarjota muutamia semmoisia harjoitteita, joissa siis, no, yksi sellainen tosi simppeli esimerkki on, että jos sä rupeat etsimään, jos sä niin kuin visualisoit, että sä löydät, sanotaan nyt vaikka 20-senttisen, ja sitten sä lähdet kaupungille sille mielessä, että sä tulet löytämään 20-senttisen, niin jonkun ajan kuluttua sä tulet todennäköisesti löytämään sen 20-senttisen. Että semmoista niin kuin, aika pitkälti se on sitä itsesuggestiota. Tai aika monet pakanat rupeaa diskordianisteiksi. Jollain oli semmoisella eteläamerikkalaisella tutkijalla oli sellainen teoria, että diskordianismi on siinä NS-pakanaharjoitusmuodossaan, eli tämmöisessä ritualistisessa muodossaan, on vikkaan pettyneille pakanoille. Et koska vikka mainostaa itseänsä vähän semmoisena niin kuin ei niin vakavana uskontona, niin sitten ihmiset pettyykin. Tai siis tavallaan, siis että harjoitetaan tietysti tosissaan, mutta et niin kuin ilottelulle ja tämmöisille jää tilaa, mutta et vikkassa on tosi paljon kaiken näköistä sääntöä ja sun muuta vääntöä, niin sitten diskordianismi saattaa olla semmoinen niin kuin vielä vapaampi muoto siitä. Ja se tarjoaa rituaaliesimerkkejä, joista voi lähteä sitten luomaan omia kyhäelmiä, vähän niin kuin toi meidän ylekaalirituaali tuossa aikaisemmin.
Mikä on sitten rituaalin keskeinen merkitys teille?
Mulla se on ihan ehdottomasti oman häpeän voittaminen. Siis se, että lähdetään toimittamaan uskonnollinen rituaali, jonka sisältö ei käytännössä etukäteen ole tiedossa, muuta kuin ehkä joku yksi, kaksi sanaa sieltä täältä. Ja se, että se tehdään usein julkisella paikalla kaikkien ihmisten silmien alla, niin mä oon hyvin häpeämiseen taipuvainen henkilö, niin mä saan siitä suurta mielihyvää ja terapiaa, että mä voin kävellä tuo julkisella paikalla kaalikädessä ja huutaa, että lol, kaali.
Eli voisiko ajatella, että tässä on jotain yhtymäkohtia esimerkiksi karaoke laulamiseen?
No mä oon itse asiassa aika hyvä karaokeissa, mutta... no joo, mutta ehkä jollain tavalla joo, siis...
Eli onko siis kyseessä psykodraama?
Joo.
Jos ajatellaan tätä, että uskonto tietyllä tavalla toimii yksilön elämässä, niin minua kiinnostaa yhä se tapa, millä diskordianismi toimii sinun elämässäsi. Mitä se tuo siihen lisää?
No, diskordianismi mun mielestä esittää semmoisia oikeanlaisia kysymyksiä ja tarjoaa tietynlaisia työkaluja tosiaan maailman käsittämiseen. Ja itse kuitenkin uskontotieteilijänä ja humanistina on aika tämmöinen filosofis-analyyttinen ote aika moneen asiaan, niin tavallaan niin diskordianismista on nyt sitten toistaiseksi saanut semmoista tietynlaista niin kuin kättä pidempää asioiden käsittämiseen, sen muistamiseen, että ei ole että mun näkökulma ei tosiaan ole ainoa näkökulma, ja varsinkin, että jos oleminen ahistaa, niin syy ei välttämättä ole minun ulkopuolella, niin vaan se saattaa, muutos lähtee sisältäpäin.
Tämä on kauniisti sanottu, aivan kuin jostain self-help-opuksen sivulta. Tässä vaiheessa pitäisi kuitenkin kysyä se, että jos, kun ainakin minun silmiini ja korviini tämä vaikuttaa siltä, että diskordianismi on kokoelma toisensa kumoavia, käsittämättömiä oppeja, niin ettekö te olisi voineet rakentaa jotain tällaista oppijärjestelmää heittomerkeissä itsekin?
No kyllähän se voisi, mutta se olisi paljon tyylisempää, niin...
Mut niin, se lähinnä just sekin tietysti diskordianismissa on hyvä, että siellä on, että on jo ihmisiä, että joku on jo tehnyt loistavan symbolijärjestelmän tietyn ajattelun ympärille, ja sitten jos se ei puhuttele, niin siitä voi luopua toki ja luoda oman. Kyllähän diskordianismissakin on ihan alkuajoista lähtien ollut skismoja, eli ne kaksi päätyyppiä, jotka tämän takana on Kerry Thornley ja Gregory Hill, niin niilläkin oli erilaiset tulkinnat Eriksestä, ja ne lähti sitten kehittämään omanlaisiaan diskordianistisia lahkoja, se ei niinku mitenkään tarkoita, että siinä pitää pitäytyä, mutta se musta tuntuu, että usein ihmiset sit se niinku symboliikka on puhutellut sitten ihmisiä tietyllä tapaa. Jossain netissäkin, kun diskordianistisiin keskusteluihin on osallistunut, niin sitä prinsiippiä revitään ihan yhtä paljon kuin teologisessa revitään Raamattua.
Eli voisiko sanoa, että diskordianistit myös hyvin paljon kinastelevat näistä opinkappaleista ja niiden erilaisista tulkinnoista?
No tulkinnoista ainakin. Esimerkiksi netissä on havaittavissa varsinkin kaksi semmoista ryhmittymää, joista toiset on sitä mieltä, että diskordianismi on pelkkää uskontoparodiaa. Ja se lähinnä siis tarkoittaa sitä, että kaikki uskonto on täysin... on syvältä ja halutaan sitten ilmaista tämä tämmöinen ateistinen eetos sitä kautta. Ja kun on hauskaa ja hyvä pohja meemeille netissä, mutta sitten on semmoinen porukka, joka saa siitä sitten vähän enemmän. Facebookissa syntyy joka vuosi vähintään 5 uutta diskordianistista yhteisöä, koska siellä aina irtoaa joku porukka, joka on mielestään true discordian enemmän kuin ne muut.
No kuinka paljon diskordianisteja on maailmassa? Onko tästä mitään arveluita edes?
No Facebook-ryhmissä, joihin mä kuulun, mä varmaan viiteen kuulun, niin niissä on isoimmassa on tuhansia jäseniä, mutta siis sekin, että tosiaan nämä nyt ei ole varsinaisesti niitä, niin kaikki ei ole ns. Oikeita discordianisteja. En mä tiedä, kuinka monta 100 000 mä uskallan tässä veikata, mutta Australian sensuksen mukaan vuonna X oli 800 diskordianistia Australiassa. Ja olikohan se Latvian väestölaskennan mukaan vuonna 2011 diskordianisteja oli 6. juuri olin konferenssissa, jossa näin tämän.
Tietysti kuulijoitamme polttaa ennen kaikkea kysymys, joka on kaikkien ihmisen rakentamien uskontojärjestelmien takana. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen diskordianistille?
Niin, no siis jos mennään tähän mytologiseen puoleen, niin on olemassa sellainen myytti, missä tyhjyydestä syntyy olevainen eli Eeris ja olematon eli An-Eeris, jotka sitten rupeaa tappelemaan keskenään ja tyhjyys luo niille veljen, joka on henkisyys. Ja sovitaan, että henkisyys kulkee olemattomuudesta olevaisuuteen ja sitä kautta takaisin tyhjyyteen ja sitten ihmisruumis, kun se olemattomuudesta ilmestyy olevaiseen, niin siinä on tämä henkisyys mukana. Ja kun se sitten kuolemassa taas häipyy olevaisesta olemattomuuteen, niin sitten henkisyys menee takaisin tyhjyyteen. Eli ruumis katoaa ja henkisyys palaa sitten sinne alkujuurilleen. Mutta niin kuin käytännössä diskordianismi ja tosi moni muu tämmöinen ehkä uusi pakana uskonto ei ole niin mun mielestä niin kuin keskittynyt tämmöisten suurien myyttien pohtimiseen, mitä tapahtuu ennen tai jälkeen elämän, koska se ei ole niin kuin tällä hetkellä varsinaisesti relevanttia, että sen näkee sitten, kun se tulee kohdalle, että keskitytään lähinnä tähän niin kuin elämään tässä ja nyt ja tekemään sitä mahdollisimman hyvän.
Eli keilaamisen, oluen juontiin ja kaalien palvomisen. Sinä, Essi, parhaillaan olet kääntämässä diskordianismin pyhää kirjaa, Principia Discordia. Mitä tämä opus pitää sisällään?
No, Principiasta löytyy hyvin pitkälti kaikennäköisiä. Principiasta löytyy siis sellaisia asioita, mitä ylipäätään pyhistä kirjoista perinteisesti löytyy, eli siellä on käskyjä on viisi, miksiköhän me nyt käännettiin, pentabarf on enkuksi, viisi puklu tai joku vastaava, mutta että se on siis viisi käskyä. Ja sitten sieltä löytyy initiaatioriittiä, sieltä löytyy pappien ja muiden niin kuin viranhaltijoiden hierarkiaa ja on mytologisia tarinoita, on Senkoan tyyppisiä diskordianistisia kertomuksia siitä, miten esimerkiksi yksi mies löytää valaistumisen siitä, että suuri pyhä mies käskee hänet menemään istumaan semmoisen jätekasan päälle purettavaan taloon katse nurkaan päin ja meditoimaan, kunnes kuu nousee seuraavana yönä. Ja sitten kun se siinä meditoidessaan miettii, että miten hän se näkee, että tai mistähän se tietää, että se kuu nousee, kun se tuijottaa sitä seinää, niin sitten se kuulee, kun ohikulkijat juttelee siitä tyypistä, joka meditoi siellä nurkassa. Toinen kysyy, että kuka toi on, niin toinen vastaa, että no toiset sanoo, että se on viisas mies, ja toiset sanoo, että se on täys sekopää, tyyppi istuu romukasassa nurkassa. Ja tämä sitten sai hänet kokemaan valaistumisen hetken. Tämmöisiä niin kuin Senkoan tyyppisiä tarinoita siellä on. Ja sitten on tietysti on paavikorttimalli, jota voi siis jakaa kaikille. Ja paavikortissa lukee, että kaikki miehet, naiset, lapset on paaveja maan päällä ja heitä tulee kohdella hyvin. Ja sitten paaviuteen kuuluu kaikennäköistä hyvää, muun muassa sitä, että voi ekskommunikoida itsensä tai muut. Voi perua sen ekskommunikaation, voi perua ekskommunikaation perumisen, voi perua sen ekskommunikaation perumisen ja niin edelleen. Näitä on muun muassa jaossa myös. Ollaan tällä käännösporukalla käännetty se paavikortti suomeksi ja sitten jaettu niitä.
Onko diskordianismi pääasiallisesti akateemisten ihmisten filosofia?
No mä en ainakaan, tunnenko mä ketään, joka ei olisi akateeminen? En varmaan. No jos Essi tuntee yhden. Essi on varmaan enemmän kiinni siinä niin kuin suuressa kontekstissa, mutta se, mikä mun kokemus on se, että kaikki on kyllä jollain tavalla akateemisia ja aika tiedostavia ihmisiä. Että sille päällisin puolin hyvin fiksuja.
Mutta sisäisesti suuria lapsia. Mitä sanoo Essi?
Niin, no tosiaan, kun mä tein sitä graduen, mä haastattelin ihmisiä. Siellä oli yksi, jolla ei ollut niin kuin korkeampaa koulutusta, nämä oli suomalaisia, mutta kyllä eihän ne kaikki nettitrollit tuskin on hirveän akateemisia, mutta tavallaan diskordianismiin sisältyy tietynlainen kyseenalaistaminen ja tiedostavuus, joka ehkä mielletään tämmöiseksi akateemiseksi mielenlaaduksi.
Eli niin sanottu vahvemman aineksen uskonto. No, mikä on tämä mystinen Operation Mindfuck, mistä discordianismissa taajaan puhutaan.
Niin, Operation Mindfuck, eli operaatio mielenpano, niin se on tarkoitus lähinnä tökkiä omia ja muiden totuustunneleita. Eli tehdä itse ja muut tietoisiksi siitä, että oma näkökulma on vain oma näkökulma.
No miten on, Essi ja Anna? Onko discordianismilla jonkinlaisia reaalisia yhteiskunnallisia päämääriä?
No liikkeellä itsellään tuskin on päämääriä, mutta ihmisillä, jotka sitä harjoittaa, niin on varmasti monenlaisia päämääriä. Toiset toimii esimerkiksi hakkeripiireissä netissä ja sillä tavalla sitten kyseenalaistaa hallitsevia tahoja, mutta toiset on yhteiskunnallisesti enemmän suuntautuneita kuin toiset. Ei se varsinaisesti discordianismi itsessään ei niin kuin edellytä minkäännäköistä yhteiskunnallista toimintaa, kunhan nyt oman päänsä saa jotenkin sekaisin.
Filosofinen liike, joka muodostaa sellaista ajatuskenttää, joka olisi joka suuntaan avoin ja joka suuntaan voi puhjata uusi reikä.
Hedelmällinen
kasvualasta henkiselle kasvulle.
Kuinka kauniisti muotoiltu. Viitaten tähän, mitä Anna sanoi, niin onko discordianismi sitten käytännössä katsoen, onko se uskonto, elämänkatsomus vai filosofia, kaikkia näitä vai ei mitään niistä?
No kyllähän tota voidaan kysyä esimerkiksi vaikka buddhalaisuudestakin, ei sekään ole niin selkeästi semmoinen niin kuin kirkkomuotoinen uskonto tai esimerkiksi Japanin shintolaisuus, että kyllä menee jossain määrin kyllä limittäin. Ja sitten riippuu ihan yksilöstä itsestään, että mikä siinä painottuu. Että esimerkiksi mulla on se filosofinen puoli on lähinnä se jossain takaraivossa ja ehkä vaikuttaa jollain tavalla siihen, mitä mä ajattelen tai miten mä näin maailman. Mutta käytännössä se manifestoituu eniten näissä lolkaalirituaaleissa kyllä mulla.
Tulisiko discordianismin saada virallisen uskonnon asema Suomessa?
Jos sitä joku ryhmä lähtee hakemaan ja perustelee sen, niin miksikäs ei.
Perttu Häkkinen.
Minä olen nyt saapunut Helsingin keskustaan ja seurassani on ihka oikea pastafari. Mikko Ekström on päättänyt uhrata perjantain, joka on pastafarien pyhä ja lepopäivä, keskustelun kanssani nimenomaan suomalaisesta pastafarismista. Milloin ja missä tutustuit ensimmäisen kerran asian nimeltä pastafarismi?
No se on vähän hankala sanoa, mutta en itsekään muista siitä sen verran aikaa, mutta todennäköisesti aika pian sen jälkeen, vuonna 2005, kun profeetta Bobby Henderson aloitti julkisen toimintansa.
Mikä tässä pastafarismissa sinua kiehtoi? Miksi nimenomaan kiinnostuit tästä asiasta?
No sanotaanko näin, että vaikka äkkiä tarkastellessa pastafarismi vaikuttaa ehkä vaan opiskelijavitsiltä ja tämmöiseltä hee-hee-jutulta, mutta kun sitä tarkemmin tähän aiheeseen perehtyy, niin siihen sisältyy yllättävän paljon filosofia- ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä, joita ei ehkä tule normaalisti ihmiset edes ajatelleeksi. Kysymyksiä, kuten miksi tietyt ilmeisen perustelemat tai jopa suoraan empirian vastaiset maailmankatsolukset näkemykset nauttivat useimmassa päin maailmaa tiettyä erityissuojelua tai vähintäänkin tiettyä erityisasemaa. Tai minkä takia näitä pitäisi jollakin tietyllä tavalla kunnioittaa, vaikka näitä näkemyksiä ehkä jaa. Sitten ehkä tärkeimpänä Suomen kannalta on sitten, että onko toivottavaa, että tällaiset näkemykset vaikuttaa meidän lainsäädäntöön.
Olet pastafarisen kirkon yliamiraali. Milloin pastafarinen kirkko perustettiin?
No siis virallisesti perustettiin vuonna 2008 joulukuussa ja rekisteröitymishakemus jätettiin tammikuussa 2009. Siitä sitten lähti tämä meidän rekisteröitymisprosessi eteenpäin. Toukokuussa 2009 tuli vastaus Patentti- ja rekisterihallitukselta, että hakemus on hylätty. Ja jos mä lyhyesti kertoisin tässä välissä, että miten uskonnollisen rekisteröityminen Suomessa tapahtuu. Eli se tapahtuu sillä tavalla, että joukko ihmisiä, vähintään 20 täysi-ikäistä Suomessa asuvaa henkilöä, kokoontuu yhteen pohtimaan omaa maailmankatsomuksella näkemystään ja päättää, että he haluavat rekisteröidä tämän rekisteröidyksi uskolliksi yhdyskunnaksi, joka on siis juridisesti hyvin lähellä rekisteröityä yhdistystä, mutta sillä on tiettyjä erityisetuja verrattuna rekisteröityihin yhdistyksiin. Ja tätä asiaa Suomessa hallinnoi vuoden 2003 uskonnonvapauslaki, jonka mukaan se on yhdistys, joka tukee jäsentensä yksilöllistä ja yhteisöllistä uskonnollista elämää, joka perustuu joko A, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin, B, uskontunnustukseen tai C, johonkin muuten yksilöitävissä olevaan vakiintuneeseen uskontolliseen tapaan tai perinteeseen.
Ja kun minä tutustuin Pastafarisen kirkon nettisivuihin, niin ulkopuolisen silmissä vaikuttaisi kyllä siltä, että te täyttäisitte nämä pykälät.
No tästä päästäänkin juuri hyvin joustavasti tähän seuraavaan kohtaan. Eli kyllä, jos katsotaan näitä pykäliä ihan neutraalisti ilman, että ajatellaan, kuinka hassulta meidän säännöt ehkä kuulostaa tai uskomukset kuulostaa, niin ei sieltä kyllä objektiivisesti voi sanoa, etteikö näitä ehtoja täytetä. Ja itse asiassa tämä meille tuli hylky silloin keväällä 2009, ja ennen kuin tämän, tai tavallaan vaikka Patentti- ja rekisterihallitus tätä käsitteleekin, niin itse asiassa se on opetusministeriön alainen uskonnollisten asioiden asiantuntijalautakunta, joka tekee päätöksen siitä, onko kyseessä uskonto vai ei. Ja tähän lautakuntaan kuuluu 3 jäsentä plus sitten tämmöinen esittelijä. Ja lain mukaan siellä pitää olla yksi, joka edustaa uskonnollista yhteisöä, joka yleensä on Evolut-kirkon jäsen. Sitten uskontotieteitä, joka yleensä on teologian opiskelija ja tavalla tai toisella kytköksissä Evolut-kirkkoon. Ja sitten kolmantena on lainopillista näkemystä edustava taho. Ja heidän mielestään he ilmoittivat, että heidän mielestään kyseessä on parodia, piste. Ja siksi sitä ei voida rekisteröidä uskonnoksi, mutta sitä, että minkä takia tätä on pidettävä parodiana, niin ei millään tavalla spesifioitu. Että mehän voidaan tietysti ajatella, että pastafarismi ehkä on ilmeinen tapaus. Mutta mitä jos me oltaisiin rekisteröity vaikka joku Aztekien verikultti, jossa tarkoituksena uhrata pieniä hiiriä vaikka suurelle käärmejumalalle. Että missä vaiheessa sitten, että kun mistä tahansa uskonnosta pieniä muutoksia, asteittaisilla muutoksilla me päästään mihin tahansa toiseen uskontoon, että missä kulkee se raja ja millä perusteella se raja sitten vedetään.
Millainen on Pastafarisen kirkon tulevaisuus? Jatkuuko kamppailu?
No sitä tässä mietitään, että hallinto-oikeuden jälkeen valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja jopa oikeuskanslerille, mutta kaikki oli vähän sitä mieltä, että ei tätä asiaa ansaitse vakavaa pohdiskelua. Tämän hakemuksen osalta tie on aivan varmasti noussut pystyyn, mutta eihän mikään estä meitä muuttamasta tätä hakemusta pikkusen ja pistämässä sitten uutta hakemusta sisään vetämään, että ei se maksa kuin 300 euroa ja 20 ihmistä sisään, ja sitten voidaan taas pitää PRH ja opetusministeriön tädit ja sitä kiireisenä.
Millaisia ajatuksia tämä koko homma herättää sinussa? Loukkaako tämä vai koetko sinä, että tämä on pikemminkin vain byrokratia, joka on suomalaisen yhteiskunnan osa?
Siis on nyt ihan realistisesti mietitään, että mikä tässä todennäköisesti on takana, on se, että kun rekisteröidyllä uskonnollisella yhdyskunnalla on kaiken näköisiä erilaisia etuuksia, joita ei haluta toisaalta antaa ihan mille tahansa yhdistykselle. Ja nämä virkamiehet, jotka näitä päätöksiä tekee, pelkävät todennäköisesti oman työnsä puolesta sitä, että jos he päästäisivät tämmöisen läpi, niin siitä tulee sitten omalta esimieheltä saamista. Mutta mun mielestä tässä on yhteiskunnan kannalta kaikista huolestuttavinta ja ikävintä on se, että tavallaan virkamiehet on ottanut lainsäädännöllisen roolin tässä. Että sen sijaan, että tulkitaan, että mitä laissa oikeasti sanotaan ja mitä perusteluissa mainitaan, niin sitten ajatellaan, että tavallaan, että voidaan tällä tavalla tulkita, että mitä lainsäätäjä on oikeasti, ikään kuin oikeasti tarkoittanut. Ja tietyssä määrissähän se on ihan oikea periaate, mutta tässä mennään mun mielestä jo aika pitkälle sen suhteen. Että, ja varsinkin kun hallinto-oikeuskin otti sen kannan, että he eivät perustele tätä mitenkään.
Minkä takia valitsit nimenomaan tämän Pastafarisen kirkon tämän toiminnan muodoksi? Etkä esimerkiksi kirjoita pamfletteja tai harjoita muunlaista yhteiskunnallista toimintaa?
Se on tietyllä tavalla hyvä kysymys. Usein saan palautetta, jossa kysytään, että no minkä takia, että eihän tämä ole vakavaa keskustelua, että eihän kukaan sua ota vakavasti, mutta minun ymmärtääkseni aina joka neljäs vuosi, ellei jo peräti joka vuosi, niin joku, olisiko Vihreät tai Vasemmistoliitto, yrittää tehdä lakialoitetta, jossa poistettaisiin uskonnon erityisasema Suomessa. Ja onhan tästä pölyiset professorit kamereissaan kirjoittaneet pamflettia ja tutkielmaa ja ties kuinka monta tuhatta sivua, mutta ei näitä kukaan normi-ihminen lue, eikä ketään normi-ihmistä tunnu kiinnostavan. No, mitä mielestä tämmöinen lähestymistapa, jossa konkreettisesti tuodaan tämä asia ihmisten ovilleen nenän eteen ja pistetään ihmiset miettimään, että onko tässä koko touhussa yhtään mitään järkeä, on paljon tehokkaampaa kuin se, että jos mä kirjoitan näiden tuhansien sivujen lisäksi pari sivua lisää.
Kiitoksia Mikko Ekström tästä informatiivisesta keskustelusta. Ennen kuin päästään sinut viettämään Pastafarien pyhän päivän ehtoota, niin täytyy esittää yksi kysymys. Monet pastafarit sanovat, että lentävän spagettihirviön nuudelinen uloke koskettaa heitä. Miltä se tuntuu?
No kyllä se varmasti hyvältä tuntuu, että sehän on vähän samalla tavalla kuin joku puhuu, että Jeesus on koskettanut häntä tai Jumala on koskettanut tai miten onkaan. Että samanlaisen kysymyksen varmaan voi esittää näille henkilöille, että en usko, että se kovin erilainen on.
Perttu Häkkinen.
Diskordianismista ja lentävän spagettihirviön uskonnosta puhuttaessa hyvin usein nousee tämä termi parodiauskonto esiin, mutta onko kyseessä kuitenkaan validi ilmaus?
No rakkaalla lapsella on monta nimeä, täällä on nyt yritetty kaikennäköisiä näille tämmöisille ilmiöille antaa nimiä, keksitty uskonto, fiktiivinen uskonto, parodiauskonto. Mä tavallaan tykkään siitä parodiauskonnosta toistaiseksi, se toimii sinänsä, että se sisältää sekä sen uskontoparodian, että sitten sen, että siitä on voinut saada jopa tätä niin kuin aitoa uskonnollista kokemusta, että Chidesterillä esimerkiksi, mikä mainittiin tässä, niin on se käsite kuin authentic fakes, eli aidot feikit, eli on luotu feikki uskonto, josta sitten saadaan ehkä aitoa uskonnollista kokemusta. Mutta kun diskordianismista ei kyllä kaikki diskordianistiksi itsensä määrittelevät välttämättä saa edes minkäännäköistä uskonnollista kokemusta, eikä haluaiskaan, koska ne ei halua mieltää sitä uskonnoksi, koska ne kokee, että kaikki uskonnot on perseestä. Niin. Tavallaan sit se parodiauskonto on sellainen laajempi käsite, joka sisältää sekä uskontoparodian että sit sen uskonnollisuuden, joka nousee ehkä alun perin parodiaksi kehitellystä asiasta. Että sitten olisi joku keksityt uskonnot, on sinänsä kyseenalainen nimike, koska mikä uskonto nyt ei olisi keksitty. Ja fiktiiviset uskonnot, siihen sisältyy se, että on luotu siis on joku fiktio, jonka pohjalta luodaan uskonto, esimerkiksi jedismi.
Onhan siellä sitten kuitenkin tätä antiikin Kreikasta otettu tämä Eris, ja jotkut kyllä sitten niinku syventyy ehkä siihenkin puoleen vähän enemmän.
Jos puhutaan vielä näistä, mehän äsken todistimme tätä lolkaalirituaalia, niin kuinka paljon seremoniat ja rituaalit ovat läsnä diskordianistin elämässä?
Käytännössä just niin paljon kuin huvittaa, että niitä voi tehdä vaikka joka päivä tai sitten voi tehdä kahden vuoden välein niin kuin minä. Ei ole sellaista järjestäytynyttä uskonnollista yhdyskuntaa, joka sanoo, että keskiviikkoisin 7:00 ja sunnuntaisin 11:00 aamulla on lolkaalirituaali.
Mikä loukkaa diskordianistien uskonnollisia tunteita?
No en mä tiedä, siis mua ei oikeastaan loukkaa mikään, niin mulla on kauhean vaikea samaistua tähän kysymykseen. Ehkä jos joku oikeasti tulee niin kuin fyysisesti veitsen kanssa, että nyt tunnustat, että olet vääräuskoinen ja ala nyt rukoilla jotain lentävää spagettihirviötä, niin sitten voisin ehkä fyysisesti saada jonkun vamman.
No mua kyllä ihan suoraan sanottuna vähän harmittaa se, että on ihmisiä, jotka loukkaantuu diskordianismista, tai siis siitä, että ne ei ymmärrä diskordianismia. Että on olemassa käsite siitä, että esimerkiksi joku voisi mukaan loukkaantua pyhiinvaelluksesta gorillapatsalle, koska se väärinkäyttää pyhiinvaelluksen käsitettä.
Onko diskordianismi sitten puolestaan maailmalla kenties loukannut muiden uskontojen edustajien tunteita?
Itse asiassa mä tiedän, että se kyrsii joitain tiettyjä ihmisiä, että diskordianismi määritellään muun muassa Pakanaverkko ry:n sivuilla pakanauskonnoksi, jolloin he eivät itse sitten halua tulla kutsutuiksi pakanoiksi muun muassa sen takia, että diskordianismia kutsutaan pakanaksi. Että tällä tavalla niin kuin se eräitä nimeltä mainitsemattomia ihmisiä ilmeisesti häiritsee.
Minkä ryhmittymän edustajat ovat kyseessä?
Saako sanoa Suomen uskoiset kuulemma, mutta kun Suomen uskoiset oikeasti kivoja, tykkään heistä.
Ei
missään tapauksessa kaikki Suomen uskoiset, että ei nyt ole todellakaan millään tavalla niin heitä vastaan hiittelyä.
Miten sitten tämä väite siitä, että diskordianismi ei ole filosofia eli viisauden rakastamista, vaan misosofia eli viisauden vihaamista?
Se oli siis yksi haastatteluvastaus tästä minun gradustani napattu oivallisesti. Tavallaan joo, se miten mä tulkitsen sen, tämä ei ollut siis mun statementti, tämä oli yhden diskordianismin henkilökohtainen näkemys, niin ehkä se voisi nähdä niin, että viisauskin on semmoinen tietynlainen niin kuin hierarkkinen järjestelmä, varsinkin akatemiassa meillä on käsitys siitä, että mitä on joku viisaus, minkälainen on viisas ihminen, varsinkin Suomessa tittelit on tosi tärkeitä. Niin sitten semmoinen niin kuin kyseenalaistamisen, tämmöisen niin kuin jotenkin täysin turhien hierarkien kyseenalaistaminen sitten voitaisiin nähdä tämmöisenä viisauden vihaamisena.
Mä en kyllä ihan allekirjoita tuota, koska sitten tulee semmoinen niin kuin ajatus, että jotenkin niin kuin viisaus olisi pahasta ja että olisi hyvä olla tyhmä tai jotenkin sellainen ajattelematon. Että ehkä mä näkisin sen enemmän silleen, että se on niin kuin tällaisten niin kuin tiukkojen viisauden määritelmien ja muodollisten pätevyyksien kyseenalaistamista ennemminkin, että mikä todella on viisautta, mutta sitähän tekee kaikki filosofiat.
Ja siis, jos mä nyt oikein muistan, niin siinä vastauksessa oli myös, että joskus on kutsunut, että hän on joskus kutsunut sitä missä sofiaksi, mikä tarkoittaa siis sitä, että et ei niin kuin välttämättä hänkään niin kuin aina, ja se, siis ihan puhdasta sanaleikkiähän se nyt on tässä tapauksessa.
Niin se on sofismi.
Niin, että varmaan tavallaan osittain siinä just se, että silloin kun sä kyseenalaistat sitä filosofiaa, niin sä voit ajatella misosofisesti, kun sä kyseenalaistat misosofiaa, niin sä voit ajatella filosofisesti. Että ei se, tuskin se nyt on tarkoitettu siinäkään ihan hirveän staattiseksi ja pysyväksi tilaksi, ja vaikka olisikin, niin eihän kohta en minäkään tätä kyllä allekirjoita.
No mitä sitten tällainen väite siitä, että diskordianismi on beatnik-huumorilla höystetty yhdysvaltalainen tulkinta sen buddhismista ja taolaisuudesta?
No se on beatnik-kulttuurista noussut, eli 50-luvun silloin Hudella nämä pojat, jotka niitä runoja kirjoitti, niin nimenomaan oli niin kuin beat-kulttuurista kiinnostuneita, ja sitä kautta sitten beat toi aika paljon tietoa esimerkiksi just buddhalaisuudesta itäisistä uskonnoista Amerikkaan ja nuorisokulttuureihin silloin, niin itse asiassa syntyviin nuorisokulttuureihin, koska silloin sitä ei enää hirveästi tainnut nuorisokulttuureita olla. Mutta sen buddhalaisuus on tullut siihen varmasti sitä kautta, että se beatnik-kulttuuri on vaikuttanut näihin tyyppeihin. Mutta niin kuin sen buddhalaisuus, mitä mäkin olen sitä opiskellut jonkun verran, niin se, siellä on niin paljon yhteneviä kohtia diskordianismiin ihan näistä niin kuin, käsitteistä, kuten että olevaisuus luotiin tyhjyydestä, sun muut tämmöiset käsitteet ja se, että prinsipia diskordia itsessään yksi suuri joko beat-runo tai tsenkoan, niin se on tosi jotenkin, no niin samanlaisia, että ei sitä voi kyllä olla sanomatta mitään muuta. Mutta sitä on kritisoitu tosiaan siitä, että se ottaa huomioon vaan sen niin kuin Zenin anarkistisen puolen, eikä sitten ottaisi niin kuin mitään muita puolia Zenistä, että kyseenalaistetaan kaikki, olisi niin kuin se ehkä selkein yhteys Zeniin, mutta se on sitten just sitä amerikkalaistumista tai ylipäätään niin kuin kulttuurivaikutteita, että osa siirtyy ja osa sitten ei, koska me kuitenkin aina asennetaan siihen paikalliseen yhteisöön sopivaksi.
Niin, eiköhän Alan Wattsin haamu olla tässäkin välissä toiminut jonkinnäköisenä suodattimena. No, minua jäi vielä tämä lolkaali-rituaali hivenen kaikertamaan, niin eikö kyseessä ole suomalainen versio tai tulkinta?
No siis kyseessä on originaali rituaali suomalaisittain. Se on sai alkunsa siis siitä, kun on semmoinen piirretty sarja ollut kuin Maailman ympäri 80. päivässä. Ja siellä Intia-jaksossa sitten joukko intialaisia palvoi Kali-jumalatarta ja lausuivat sitten mantraa O-Kali. Ja tästä on sitten väärin kuultu versio menee, että Lol-Kali, josta sitten ryhmä diskordianisteja adaptoi sen tähän rituaaliin, että ostettiin oikeasti kaali, jota palvotaan sitten lolkaalimantran avulla.
Itse asiassa olen sitä mieltä, että meidän pitäisi jossain vaiheessa perustaa kaalimaa, voidaan perustaa ja siihen tuoda sitten tämä uusi chantti Indiana Jonesin hengessä, eli kaalimaa, kaalimaa.
Niin, tästä diskordianistisesta NS-opiskelijavaihdosta tai adeptivaihdosta, niin täällä Viikissä muun muassa Kumi Gorillaa ja Kaali on käynyt palvomassa australialainenkin diskordianisti. Eikö tämä pidä paikkaansa?
Juu, semmoinen australialainen diskordianisti, joka on siis kiertänyt maailmaa haastattelemassa nykyajan diskordianisteja ja aikoo kirjoittaa sitten kirjan tai kirjoittaa oikeastaan kirjaa parhaillaan, missä esittelee nimenomaan discordianismia nykymaailmassa, koska se on kuitenkin aika paljon sieltä sinne 50-luvulle jäänyt jotkut aatteet, niin sitten ei ole koottu tämmöistä niin kuin nykyajan discordianismia. Ja hän sitten aikoo, että kyse ei ole mistään mitenkään akateemisista päämääristä, vaan että se on ihan omaa hupiaan tutustunut eri discordianisteihin.
No missä maassa tämä discordianismi on vahvimmin edustettuna? Onko kyseessä vielä yhdysvaltalainen liike?
Internetin luvatussa maassa, mutta kyllä se siellä Yhdysvalloissa varmasti on vahvimmillaan. Mutta koska internet, niin se leviää kyllä ihan loistavasti. Puolassa on ilmeisesti hyvin suuri discordianistinen keskittymä. Niin, tämä projektin nimi on siis Chasing Aries, on se kirjoitusprojekti, joka kiersi. Niin siellä on muun muassa Chasing Ariesilla on nyt viime aikoina tullut myös sellaisia discordianistisia tapahtumia. Esitellään siellä nettisivuilla, että jos haluaa maailmalla tavata muita diskoja, niin sieltä kannattaa bongata.
Miellyttävä tämä disco-termi.
Siis se oli siis se, kun puhuttiin tästä huumorista. Kyllä mulle niin se sellainen niin maailman katsomus, missä tavallaan ajelehditaan sellaisessa improvisaation ja vapaan assosiaation tilassa huumorin kautta, niin sitä kautta tulee mulle aina välillä sellaiset niin suurimmat valaistumisen ja ehkä jopa pyhyyden kokemukset, kun tulee todella joku sellainen niin käsittämätön yhteensattuma, kuten tänään vaikka kaupassa se, että meidän kaali maksoi 2,3 euroa ja myös siideri 2,3 euroa. Tämä nyt oli tuorein esimerkki, mutta...
Niin, siis discordianistisen lukumagian mukaanhan 5 oli pyhä luku, eikö näin ollut? Ja tämä 2+3 sitten viittaa tähän, jos te ihmettelette siellä vastaanottimienne äärellä. Täällä houritaan. Mutta lämmin kiitos Essi, lämmin kiitos Anna.
Kiitoksia.
Perttu Häkkinen.